You know, we have a couple of bases on Greenland already, and we have quite a few soldiers, and maybe you'll see more and more soldiers go there. I don't know. What do you think about that, Pete?
Trump truer med at sende flere soldater til Grønland. I endnu et retorisk angreb på Danmark og kongeriget åbner han lige frem for en annektering af Grønland, hvor der jo netop har været valgt et jordskredsvalg, eller snarere sneskredsvalg, hvor budskabet fra de grønlandske vælgere var iskoldt og klart. De vil under ingen omstændigheder opsluges af USA. Men alligevel skruer Trump op for krigsmusikken, og dermed ikke blot et ekstremt pres på den kommende regering endnu, men også den danske statsminister Mette Frederiksen, for hun kan næppe slippe af sted med at fortsætte sit diplomatiske lurepasseri meget længere.
Og i Grønland var det Liberal Alliances, Vanopslag kalder det, søsterparti, der klarede sig suverænt bedst. Men hernede i Danmark går det lidt mere skidt for Liberal Alliance. Liberal Alliance er vendt på en tallerken i spørgsmålet om kvindelig værnepligt. Spørgsmålet er, om den tidligere så højt anpriste Alex Vanopslagh, manden, som nogen så som borgerlige Danmarks statsministerkandidat, har tabt pusten.
Du lytter til Uden Filter, optaget fredag den 14. marts i dag med vores partner, Sparekassen Kronjylland.
Og Lars, jeg sidder og kigger på dig gennem min mobiltelefon. Hej, hej. Du burde egentlig sidde her i pisseranden. Det gør du ikke. Og det hænger sammen med lufthavnsforholdene i Nuuk, ikke sandt?
Jo, det var jo en stor og imponerende historie, da man åbnede den nye internationale lufthavn her i Nuuk. Senere har det vist sig, at vejrforholdene, den ekstreme vind, gør det ret svært for det store atlantfly ned fra København og lande her. Og sådan var det også i går, da jeg skulle hjem. Ja, der kom flyet herop, havde fløjet 4,5 timer fra København, men kunne så ikke lande, prøvede flere gange og måtte så returnere. Og så er vi ja, mange, der sidder herop. Så jeg har fået nogle ekstra dage her i Grønland.
Og hvis jeg hedder Donald J. Trump, så ved jeg godt, hvordan jeg ville reagere på den historie. Så vil jeg sige, at den slags ville aldrig ske, hvis det var amerikanerne, der styrede Grønland. Så ville der være styr på lufthavnsforholdene, og alle fly ville kunne lande.
Ja, så ville der være medvind på cykelstien, og så ville der være storm i en rigtig retning i Grønland. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Nok er nok. Reaktionerne fra Grønland er ikke til at tage fejl af. Nej tak til Trump. Nej tak til at blive en del af USA. Og det er slet ikke som en fjendtlig annektering. Så lød det straks fra både den fungerende regeringschef Mutsipe Egede og den kommende valgets sejrherre, formanden for det liberale parti Demokratiet, Jens Frederik Nielsen. De har begge kaldt det helt upassende og afvist Trump. Og dermed er presset altså for alvor blevet skubbet ned til København. Hidtil har statsminister Mette Frederiksen jo nøjes med at sige, at det er ikke grønlænderne, der bestemmer Grønlands fremtid. I virkeligheden har hun bare citeret selvstyreloven. Men nu hvor grønlandske politikere her efter valget, hvor de har fået et nyt, frisk og klart folkeligt mandat, siger nej til Trump, så bliver det altså svært for Mette Frederiksen bare at skubbe den op til Grønland. Hun er i hvert fald nødt til snart at træffe et valg, om hun vil forsøge at tale Trump efter munden, som NATO's generalsekretær Mark Rutte i den grad gjorde under chancen i Det Hvide Hus, eller om hun stik modsat vil lade sig inspirere mere af Mexikos kvindelige præsident Claudia Sheinbaum, som virkelig barsk og modigt har konfronteret Trump skarpt. For frikvarteret er slut, legetimen er slut, og derfor vil Mette Frederiksen også snart skulle lave et træk, der kan blive risikabel. Hun bliver simpelthen nødt til ligesom, at satse noget, og Henrik... Altså indtil videre, nu er der efterhånden gået mange timer siden Trump sagde det her med, at han ja, mente, at Grønland ender med at blive annekteret, og han var klar til at sende soldater op. Vi har hørt Lars Løkke være ude med nogle sådan lidt uldne formuleringer, men altså, hvorfor kommer den danske statsminister ikke med en klar melding?
Jamen det er jo, som det har været gennem hele det her forløb, at... Regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen er rædselsslagende for at tire Donald Trump yderligere. Der er ikke nogen tvivl om, at man her i København betragter det som en ja, uhørt provokation, at det, der på papiret er vores vigtigste allierede, ikke vil afvise, og det var jo det, han ikke ville i går, Trump, en annektering af Grønland. Og du refererede til den reaktion, der her til morgen er kommet fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvor Lars Løkke dog trods alt siger, at en annektering ikke er acceptabel, men vi har stadig til gode at høre, hvad Mette Frederiksen siger til den udmelding, der kom fra Trump i går, da han sad til møde med NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det kan selvfølgelig være, at den kommer, men nu er der efterhånden, som du var inde på, Lars, gået nogle timer, og jeg tror, at der sidder rigtig mange mennesker og hiver sig selv i håret for at finde den helt rigtige reaktion, for at finde en grimasse, der kan passe, fordi det her, det er altså virkelig indviklet for den danske regering på den ene side at lægge den afstand til Trumps udtalelser, som man har lyst til at lægge, men på den anden side undgå, at man får tiret Trump i en grad, så ja, han kan sige noget, der måske endda er endnu værre.
Men det, jeg synes, der er det mest interessante ved Lars Løkkes sådan lidt lavmælte udmelding, det er, at han på den ene side siger nu klart, at de her udtalelser afslører en amerikansk intention, som Lars Løkke siger, om annektering. Så man anerkender altså nu i virkeligheden officielt fra den side, at man tolker de meldinger, der kommer fra Det Hvide Hus, fra Trump, som et udtryk for, at USA rent faktisk, ikke bare som bagsnak, ikke bare som et eller andet pressionsspil, men rent faktisk har en intention om at vil overtage Grønland. Det er den ene side. Det er altså en meget, meget voldsom konklusion. Og så på den anden side, at man sådan glatter lidt ud og siger, nej, men lad os nu se, og det kan jo ikke lade sig gøre, det er i strid med folkeretten osv. Altså, jeg synes virkelig, at der er et mismatch mellem den konklusion, man er kommet frem til, og så de meldinger. Men det er selvfølgelig fordi, at man går på potteskår. Man er virkelig nervøs for at komme til at gøre et eller andet,
og så vil jeg bare lige tilføje, så gør det jo heller ikke nemmere for den danske regering, at Trumps betragtninger om en eventuel annektering, eller det var jo som svar på et spørgsmål, hvor ordet annektering blev brugt, og Trump ikke ville afvise det, at de ord faldt, mens at NATO's generalsekretær Mark Rutte var til stede, og at han bemærkelsesværdigt nok ikke sagde, det der, det er jo helt hen i vejret. Et NATO-land kan ikke annektere territorier fra et andet NATO-land. Altså nu kæmper vi mod Trump, men vi kæmper for så vidt også mod NATO's generalsekretær, der i hvert fald ikke var specielt hjælpsom i den situation.
Nej, altså i hvert fald taget så på pålydende, der var det jo en helt besynderlig, bizar reaktion, Mark Rutte, altså Hollands tidligere premierminister, som nu er NATO's generalsekretær, kom med. Han sagde altså i stolen ved siden af Trump, citat, når det kommer til Grønland, og de bliver en del af USA, så vil jeg undlade at diskutere det, for jeg vil ikke inddrage NATO i det, sagde han altså. Men hvor han simpelthen i virkeligheden jo her åbner for, at det er jo en mulighed, at Grønland kan blive en del af USA. Og så tilføjer han så også sådan lidt slesk, citat, når det kommer til det høje nord og Arktis, så har du ret, siger han altså til Trump. Kineserne udnytter disse ruter, og vi ved, at russerne gør det. Så det, Mark Rutte altså jo siger her, det er, at han ikke ligesom vil blande sig i det, fordi det kan måske ske, og det er bare ikke et NATO-anlæggende.
Men det jamen, er, så siger altså, han jo, han siger jo reelt en ting mere, hvis man kan læse bare en lille smule mellem linjerne, og det er, at han har for så vidt stor forståelse for, at Trump har de her ambitioner, annekteringsambitioner, og det tror jeg virkelig udgør en alvorlig presbal for den danske regering, at man nu også skal på en eller anden måde kæmpe mod NATO's generalsekretær.
Hvis man skal komme med et forsøg, og det er altså sådan lidt et tilstræbt, krampagtigt forsøg på ligesom at komme med en lidt mere positiv udlægning af Mark Rutes udtalelser, så har jeg set, der har været militæranalytikere ude og påpege, at det også faktisk kan være et forsøg på ligesom at få NATO til at blive en del af forsvaret Arktis. Det har været sådan hidtil, at USA har insisteret på, at NATO ikke skulle blande sig i Arktis, at Arktis alene var et amerikansk anliggende, og man i det hele taget ikke ønskede, kan man sige, at hverken Canada, Norge, Danmark eller andre lande, kan man sige, oprustede. Og det han også siger her, Mark Rutte, det er altså, at de 7 lande, der ligger omkring Arktis, i fremtiden skal begynde og opruste og være en del af forsvaret. Og USA altså, er ikke i gang med at opruste. Altså, det skal man lige være opmærksom på. Det kan godt være, at Danmark har altså, en pinlig historie med at have købt isenkram, der ikke kan bruges, ikke har leveret på løfterne. Men amerikanerne har det altså heller ikke. Så det, der kan være en del af det her, det er i virkeligheden at prøve at signalere, hvis nu Arktis bliver en del af NATO's ansvarsområde, så kan det være, at det her på en eller anden måde altså bliver et mindre problem. Men det er, som jeg indledte med at sige, en lidt krampagtig analyse.
Ja, det er en meget venlig analyse, du anlægger der. Altså på mig virker det nu mere som om, at Mark Rutte var vældig opsat på at fremstå imødekommende og fidel over for den amerikanske præsident.
Ja, altså fidel er et pænt ord for røvslikkeri, og det er, synes jeg, helt enig, at det var det, der på mange måder ligesom var scenen her. Jeg siger bare, at der er altså nogle andre spil, også i forhold til en reform af NATO's, altså hele kommandostrukturen, hvor der har været overvejelser, ved jeg, om at Danmark og Norge skal indgå i forsvaret af Nordamerika og rykke væk fra Europa. Der er altså nogle ret store ting i spil her, som også kan gøre, at Danmarks nye styrkemål i NATO kommer til i høj grad at handle om Arktis. Så på den måde kan der godt være nogle ting her, hvor vi jo totalt også har set fra Trump, at han har den her sådan meget eksplosive, kaosagtige gamblerstrategi med at spille meget, meget højt og voldsomt ud, og så i virkeligheden ofte kunne affinde sig med nogle lidt mere fittede kompromiser.
Jeg tillader mig bare lige at sige, at hvis der var nogen, der tænkte, at det her med Grønland, det var sådan en forbigående ting for Donald Trump, så er vi vel efterhånden der, hvor vi godt kan tillade os at konstatere, at han mener det, Trump. Han går efter Grønland. Han har ikke tænkt sig at slippe det. Hver eneste gang, han bliver spurgt til det, så er det som om, han lægger en lille smule ovenpå. Så det der, den forhåbning, som jeg tror, mange i den danske regering havde i begyndelsen, altså at det var selvfølgelig generende, men må ikke han snart begynde at tænke på noget andet, den holder ikke. Det her er noget, som Donald Trump mener, og selvfølgelig vil det på et eller andet tidspunkt blive nødvendigt for den danske regering, og selvfølgelig især statsministeren, Mette Frederiksen, i noget klarere tekst, end hvad vi har oplevet hidtil, at få sat tingene på plads set fra et dansk perspektiv.
Et sted, man i hvert fald har erkendt, hvor alvorligt det her er, det er her i Grønland, hvor jeg så stadigvæk befinder mig. Og valgkampen, som jo kulminerede ved valget her i tirsdags, hvor det var Demokratiet, altså det liberale, socialliberale parti, der fik en altså snigskredssejr, blev tredoblet, fik næsten 30% af stemmerne. Det har været en valgkamp, hvor Trump-truslerne har spillet en meget stor, jeg vil sige indirekte rolle, forstået på den måde, at der har været en meget stor ængstelse. Folk har været altså decideret bange for, hvad er det her betyder, hele den her kaotiske uforudsigelighed, der er. Og reaktionen har i høj grad været at stemme på den her sådan meget gemytlige badmintonspiller Jens Frederik Nielsen, 33-årig politiker, som ikke har nogen sådan stor karriere bag sig, men som i valgkampen har været meget besindig, rolig, og som har i virkeligheden undladt lidt at hoppe på nogle af de her store, dramatiske, følelsesladede dagsordner, både i forhold til Danmark og USA, men i stedet for fokuseret mere på indlandske, altså hjemlige, nære emner, men har først og fremmest været en meget, meget rolig stemme, har været altså fokuseret, og det vil jeg vælge at tolke som, altså når det gik ham så godt, og partiet så godt, så er det et udtryk for, at folk er bange for, hvad der skal ske. De vil gerne have nogen, der bevarer fatningen.
I alle fald synes jeg, man må konstatere, at det resultatet af det grønlandske valg kan Donald Trump ikke tage til indtægt for, at grønlænderne vil gå hans vej. Altså, nu kan man selvfølgelig diskutere, hvor nøje han sidder og dissekerer det grønlandske valgresultat, men han vil ikke, i hvert fald ikke med sandheden i behold, kunne sige, at nu er der fra det grønlandske folk opbakning til en løsrivelse, der skal bringe Grønland i favnen på USA.
Nej, altså man kan mildt talt konkludere det fuldstændig diametralt modsatte, forstået på den måde, at de partier, som nu har det store flertal, ja, de har alle sammen sagt meget, meget klart fra over for tanken om at blive en del af USA. Og hvis man tager nogle af de folk, som Trump-kampagnen, MAGA-bevægelsen, som fik hyret ind til at lave det her stunt, da sønnen Don Jr. var på besøg. Der har jeg eksempelvis talt med mureren Jørgen Boasen, som også var inviteret over til Trumps indtrædelse. Og selv han, som må betegnes som den største MAGA-mand i Grønland, ja, han ønsker altså heller ikke at blive en del af USA. Så jeg tror, vi er nede på, at der lige præcis er 0 mennesker i Grønland, der ønsker at blive en del af Trumps USA. Så jeg vil sige, at som valgkampen er skrevet frem, som Trump har eskaleret sine trusler, altså jo større afstand har der været her i Grønland til USA.
Og så kunne man jo sige, godt, så er den sag klar. Grønlænderne har sagt pænt nej tak til tilnærmelserne fra Donald Trump og USA, og nu er det et issue, man ikke længere skal forholde sig til. Men der må man jo rimeligvis tage det forbehold, at Donald Trump og jævnføre hans betragtninger her i går eller i forgårs i det ovale værelse, han sad der sammen med Rute, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at den amerikanske præsident lader sig anfægte af, hvad 45.000 grønlandske vælgere måtte mene, i al den stund, at han jo accepterer glosen at annektere. Og at annektere, det betyder jo, at man tager noget land, som måske imod en vilje hos en befolkning, og det, som jo er det spændende, og det, nogen vil sige, det foruroligende er, at logikken hos Donald Trump kan jo meget vel være, at ja, der har været et grønlandsk valg. Grønlænderne vil ikke frivilligt tilhøre USA, så har vi andre metoder.
Ja, og han rammer jo også Grønlands politik på det nok mest sårbare tidspunkt, altså her få dage efter valget på et tidspunkt, hvor der ikke endnu er dannet en ny regering. Og sådan noget tager jo tid, altså sidste gang tog det 10 dage. Jeg tror sådan set også, at det kommer til at gå relativt hurtigt den her gang, fordi både valgets vinder, Jens Frederik Nielsen, men også de mulige partier, han kan danne en koalition med, ja, de er også opsatte på, at der ikke, kan man sige, ligesom, skabes et indtryk og en stemning af usikkerhed, af parlamentarisk lammelse i Grønland, så man vil meget gerne hurtigt have en stabil regering på spil.
Ja, lad os lige høre hvad du fra din udkigspost deroppe i det nordatlantiske kan fortælle om, hvad det tegner til at blive i Grønland.
Ja, altså, matematikken er ret enkel. Der er 31 mandater i det grønlandske parlament, og det vil sige, at det kræver 16 at få et flertal. Og da Demokratiet, altså Jens Frederik Nielsens parti, fik 10 mandater, så mangler de 6. Og det mest oplagte og også mest sandsynlige er, at de finder de 6 ved at gå sammen med det tidligere regeringsparti IA, som fik 7 mandater. Så vil to partier kunne have et flertal. Og der vil være også en vis erfaring, og der er også klart en masse emner, hvor man er enige. Der er absolut også nogle knaster, som vi kan vende tilbage til. Men det vurderer jeg til klart at være det mest sandsynlige scenarie, som jeg også tror kommer til at ske i løbet af få dage. Så er der et mere, kan man sige, protestagtigt scenarie, som er, at Demokratiet går sammen med valgets anden sejrherre, om man vil. Det parti, der voksede op og blev anden størst, protestpartiet Nalerak. Og der er der også en fællesnævner, blandt andet i en meget, meget stor modvilje mod den fiskerireform, der er lavet. De ville også kunne få flertal, fordi at Nalerak har fået 8 mandater. Det vil også være et stort, klart flertal. Det er ligesom de to hovedscenarier. Så kan man også godt forestille sig andre partier, de små partier, koblet sig på. Men jeg tror altså, at det ender med en koalition mellem Demokratiet og IA. Og af den simple årsag, at det er de partier, der har sådan mest erfaring, som også har den her lidt mere rolige tilgang, også både til løsrivelse, men også klar afstandtagen til USA. Så jeg tror, det bliver det scenarie, men du har fuldstændig ret i din grundpræmis, at det kan Trump jo være ligeglad med. Altså om de får en regering hurtigt eller langsomt, om den bliver blå eller rød, eller det er meget muligt, at Trump er altså fuldstændig flyvende ligeglad med det.
Ja, altså alt den stund, at Trump med dødsforagt har kastet sig ud i spektakulære slagsmål med store nationer som Canada og Mexico. Hvorfor skulle han så lade sig kyse af et valgresultat, hvor 42.000 grønlændere har været henne og sat deres kryds? Man kunne håbe på, at det var sådan, men at han ville lade sig anfægte af det. Men jeg tror måske, at det har sådan lidt... Det har lange udsigter, at det sådan, at hans rationale er, og det er selvfølgelig også det, der må give anledning til bekymring i regeringen hernede i København.
Men trods alt, og det er måske også en af forklaringerne på, at det har taget lidt lang tid for regeringen i København rent faktisk at erkende, at intentionen fra amerikansk side er en annektering, det er, at det er jo et fuldstændig hovedrystende, vildt, crazy scenarie, at vores tætteste allierede kunne finde på at annektere Grønland. Det kunne også godt have været Bornholm eller Jylland, eller hvad vi
er. Men så er jeg sådan set tilbage ved min pointe fra lige før. Så meget desto mere bemærkelsesværdigt, nogen vil sige oprørende af det, at de betragtninger fra Trump om annektering kan falde i en samtale med NATO's generalsekretær, uden at han på nogen måde gør anskrig over det.
Ja. Og det er, synes jeg, dobbelt bekymrende, fordi det er jo noget, der kunne tyde på, at den sådan alliance, som Danmark forsøgte at opbygge i den første fase, hvor man fik de andre europæiske lande i hvert fald til at kommunikere på samme måde og ikke tire Trump, at den ikke rigtig står ved magt. Altså det er klart, for et lille land som Danmark, der er rædselsscenariet jo, at andre lande, både i NATO og i EU, på et eller andet tidspunkt kunne se en anden købmandslogik i at smide Grønland under bussen, at man ligesom accepterede i forbindelse med forhandlinger om handelskrige, om alle mulige storpolitiske slagsmål, at man så accepterede, at Trump ligesom kunne gøre krav på Grønland, og man ikke ligesom ville stå have Danmark og kongerigets ryg. Og det er klart, at der synes jeg godt, man kan tolke Mark Ruttes slesvigske udtalelser som et tegn på, at man i hvert fald ikke fuldstændig sikkert kan regne med opbakning fra vores europæiske allierede.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, nu hvor vi taler om Donald Trump, så lanceres der i dag faktisk en kampagne fra Morten Messerschmidt, formanden i Dansk Folkeparti, der har titlen Danmark tilbage. Og jeg påstår ikke, at det en til en er en kampagne, der er inspireret af det, Trump har gjort i USA med Make America Great Again. Og så alligevel, det slår mig altså, der er ind til flere fælles træk. Hvad siger du, Lars?
Jo, jeg synes hele den sådan meget nationalromantiske attitude, der er i det, der handler om, at der ligesom var en guldalder. Det er lidt uklart for mig, hvornår det var, om det var da Morten Messerschmidt var barn, eller det er før han var barn. Det må det næsten være på en eller anden måde, når man kigger på noget af den sådan, det billedsprog, der bliver brugt. Men at der ligesom var den her guldalder, og siden da, der er Danmark ligesom gået i rotterne. At særligt siden Mette Frederiksen blev statsminister, ja, der er alt ligesom kørt i grøften i Danmark. Det er ligesom grundfortællingen, at der var en guldalder, og nu er det hele gået op i limningen.
Og altså de her klassiske danske værdier er udfordret, er trængt i baggrunden af, og det er jo så især, må man forstå, udlændinge, der er skyldige i det, men også nogle woke-agtige bevægelser, som har ført Danmark ud i den situation, der gør, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti mener, at nu er det nødvendigt at få Danmark tilbage. Det vi jo, synes jeg, godt kan tillade os at filosofere over her, er det smart af Messerschmidt? Er det smart at lade sig, om ikke en til en inspirere, så i hvert fald i nogen grad inspirere af, hvad Trump har gjort i en situation, hvor danskerne er meget utilfredse med det, der kommer fra USA, hvor der er strømninger i Danmark, der vil boykotte amerikanske varer. Er det ikke cirka det dårligst tænkelige tidspunkt for Messerschmidt at lancere sådan en kampagne på?
Om den her kampagne Stem Danmark tilbage kan betale sig for Dansk Folkeparti, kommer jo netop til at afhænge af, om vælgerne ser det her som sådan en kopi af MAGA, altså Make America Great Again, og de i virkeligheden ser det som sådan en Trump-infiltrering, så tror jeg virkelig, det giver bagslag. Så tror jeg virkelig ikke, det er noget, der er mange stemmer i. Men hvis det lykkes for Morten Messerschmidt ligesom at vikle sig lidt ud af den ellers, synes jeg, meget oplagte parallel, ja, så er der jo noget, der taler for, at det måske godt kan betale sig, forstået på den måde, at andre partier i Europa, senest ved det tyske valg Alternative für Deutschland, men også Marine Le Pens parti i Frankrig, går jo frem på nogle af de samme fortællinger. Så der er jo klart et politisk momentum i store dele af Europa for den her sådan nationalkonservativ, lidt romantiske, men også meget sådan dramatisk, vredladende fortælling om, at det lige nu er gået helt i stykker. Så der er jo et potentiale, særligt for, at Dansk Folkeparti kan løfte sig op fra det relativt lave niveau, de ligger på. Så altså, jeg er spændt på at se, hvordan folk reagerer i målgruppen.
Nu skal vi også lige huske på, at Dansk Folkeparti kan jo også være drevet af en oplevelse af, at her har vi et parti, der mere eller mindre står alene med at ture markere en markant opposition til regeringen. Altså, sådan som verden ser ud for øjeblikket, så har mange af de andre partier jo valgt mere eller mindre at acceptere, at det er Mette Frederiksen, der driver det hele, lidt ligesom under coronaen. Og der tror jeg, at Messerschmidt har vurderet, at der er altså en plads i markedet til et parti, der tør melde ud fuldstændig lodret imod, hvad regeringen står for. Og det er måske også i det lys, man skal se den her kampagne. Men jeg er enig med dig i, at i det øjeblik, at den bliver betragtet i for høj grad af vælgerne som en Donald Trump-kopi, så er det måske en noget farefuld færd, han er på her, Morten Messerschmidt. Hvad skal vi konkludere, Lars, i forhold til, om det kan betale sig eller ej?
Jeg synes, det er en gambling, det må jeg sige, og indtil videre, der tror jeg altså, det her godt kan give noget bagslag. Lige præcis i den situation, der er nu, hvor rigtig mange mennesker er begyndt at boykotte amerikanske varer, hvor der er ligesom en afsmag, kan man sige, for nogle af de altså sådan ikoner og forsøg på en eller anden måde at puste hele den her sådan amerikanske storhed op. Altså, jeg har simpelthen svært ved at se, at det kan oversættes til dansk politik.
Hvorvidt det kan betale sig for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti er, ja, stadig et åbent spørgsmål. Juraen er stadig ude. Hvad der derimod med sikkerhed kan betale sig er det at være kunde i sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, nu skal vi tale om et parti som i Danmark, som for ikke særlig lang tid siden var et parti, der virkelig havde tur i den, og hvor partileder Alex Vanopslagh blev betragtet som måske det bedste bud på en kommende borgerlig statsminister. Det er som om, at den snak har fortonet sig en lille smule, og her i denne her uge oplevede vi så, at Alex Vanopslagh gik på retræten i forhold til et spørgsmål, der virkelig har provokeret nogle af Liberal Alliances vælgere. Det handler om kvindelig værnepligt, og jeg vil lige læse op, hvad Alex Vanopslagh tidligere har sagt om det, faktisk for præcis et år siden. Der sagde Vanopslagh, når det handler om at sende unge mennesker i krig, vil du helst sende dine døtre eller dine sønner? Hvem vil vi tvinge i krig som samfund, mændene eller kvinderne? Vi vil selvfølgelig sende mændene, fordi det er mest civiliseret at gøre som samfund. Vi vil som samfund i øvrigt heller ikke kunne holde til at miste en stor andel af kvinder af en generation i forhold til fødselsraterne. Derfor er der også noget useriøst over regeringens påstand om, at man ønsker fuld ligestilling i værnepligten. Det vil man forsøge lige indtil det bliver alvor, og det er trods alt den alvor, vi som nation forsøger at forberede os på. Altså det var, hvad Vanopslagh sagde for et år siden, Og så skal jeg lige love for, at der faldt brænde ned. Det blev betragtet som håbløst, umoderne, håbløst, ude af takt med tiden, at Liberal Alliance stod for det her synspunkt. Og hvis Liberal Alliance ikke i forvejen havde svært ved at tiltrække kvinder, så blev det det derefter. Og så vendte man her i den forgangne uge, Lars, fuldstændig på en tallerken. Nu kan Liberal Alliance godt støtte kvindelig værnepligt. Hvad skete der lige der?
Jamen, der er jo sket den forvikling, at fordi Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne var imod at gøre, eller indføre kvindelig værnepligt, så lavede man sådan to samtidige parallelle forsvarsaftaler. Og som i sig selv var mærkeligt, men det er jo fordi, man har den her forligsinstitution, så hvis Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne havde blokeret for det, så kan man sige, kunne man altså ikke have lavet noget forsvarsforlig. Så for alligevel at lave et forsvarsforlig med oprustning, så lavede man sådan en separat aftale. Og den har man så ønsket fra regeringens side at fremrykke, fordi man har brug for flere soldater, og så vil man gerne have fremrykket den her aftale. Og det var noget, man i første omgang ikke kunne, men så er det så, at Liberal Alliances politiske ordfører, Solbjørg Jakobsen, har været ude og accepterer i virkeligheden, at man godt kan åbne den her aftale igen, og dermed fremrykke det. Og det vil sige, at hun i virkeligheden, måske tydeligere end Alex Vanopslagh, at hun ligesom har lavet den her kovending, har lavet den her retræte, og det skyldes simpelthen, at man har brug for soldater, og jeg tror også, at Liberal Alliance efterhånden er kommet frem til, at det simpelthen ville være umuligt at forklare, hvorfor at de skulle blokere for, at man kan opruste i Danmark på grund af deres modvilje mod kvindelige soldater.
Men det er så det forligstaktiske, altså man vil gerne med i aftalen om at bruge penge på forsvaret. Jeg tror så også, der ligger en mere partitaktisk overvejelse bag det her, nemlig den, at man simpelthen fik placeret sig forkert i forhold til tidsånden, i forhold til de vælger, man gerne vil tiltrække til partiet, og stå for det der synspunkt med, at kvinder og værnepligt, det er ikke to forenlige størrelser. Liberal Alliance kæmper jo til stadighed med et image gående på, at man er et parti mest sådan for nogle måske lidt forstokkede mandetyper, som ikke ønsker lige rettigheder for kvinder og sådan noget. Og det her trak i den fuldstændig forkerte retning og har virkelig betydet, at Liberal Alliance har været ude i et større reparationsarbejde i forhold til de kvinder, man har haft så vanskeligt ved at trække til partiet.
Ja, jo netop fordi, at det var mange af de unge i LAU, altså Liberal Alliances Ungdom, og mange af de kvindelige aktive, som altså flyste af det her. Jeg synes, det var komplet latterligt og gammeldags. Og jeg tror også, at det skrev sig ind i et tidspunkt, hvor Liberal Alliances to europaparlamentskandidater, Henrik Dahl og den unge Mads Strange, også skruede sig meget hårdt op i sådan et mere kan man sige, retro kønsrollemønster, som også der, kan man sige, skubbet fra. Og jeg er helt enig i, at det her er jo et udtryk for, at man ligesom har besindet sig på, at der nok trods alt er flere stemmer at tabe ved at køre det her macho-image, end der er at vinde.
Men Lars, hvad skete der lige med Vanopslagh, sådan som det store hit, det store dyr i åbenbaringen, manden, som kunne redde det borgerlige Danmark? Den hører man ikke så meget om længere, eller hvad?
Nej, men det begyndte måske i virkeligheden med, at det ikke lykkedes. Selvom at Liberal Alliance fik et enormt godt europaparlamentsvalg, så blev det ikke det største parti. Altså Venstre kom ligesom tilbage i rollen som det store blå parti. Og siden da, ja, der har der altså ikke været mange på Christiansborg, som har overhovedet kunne fantasere sig til, at lige præcis Alex Vanopslagh skulle kunne samle det borgerlige, skulle kunne, altså overhovedet kunne blive statsminister. Og derfor har debatten fortonet sig, og på en eller anden måde er det jo sådan mærkeligt i politik, men der er jo også en stor psykologisk mekanisme, der gør sig gældende. Og jeg synes også, at man har kunnet se og høre og mærke på Alex Vanopslagh, at han også i takt med, at meningsmålingerne er sivet, at der ikke længere er den opmærksomhed, at han også lidt har mistet sin mojo, han har mistet lidt sin selvtillid. Så på den måde er det, at der ligesom er sat en spiral i gang, som gør, at den der sådan succesformel, som Liberal Alliance repræsenterede for et års tid siden, at den er falmet meget.
Og Camille, skal vi prøve at finde et spørgsmål fra en af vores lyttere. Jeg ved, du allerede har fundet et frem, et der faktisk har relation til der, hvor
Det er
Lars
nemlig korrekt. Vi har et spørgsmål fra vores lytter, Johan V. Flor. Han spørger, om de nordatlantiske mandater kommer til at få en ny betydning ved næste valg.
Det er faktisk, synes jeg, et meget godt spørgsmål, som vores lytter stiller her, fordi nu har vi jo talt meget om, hvad det her betyder for valget i Grønland, hvad det betyder rimeligvis for Grønland og for forholdet til USA. Men der er også en indenrigspolitisk implikation i det. Det er jo sådan, at der er fire nordatlantiske mandater i det danske folketing, to færøske og to grønlandske, og man plejer at sige, at de fordeler sig 3-1 i rød favør, altså de to grønlandske mandater er røde, og så er der et færøsk rødt mandat og et færøsk blåt. Spørgsmålet er, om det nu ikke kan forrykke sig i blåt favør med det i forlængelse af det resultat, vi fik ved valget i Grønland forleden dag, Lars.
Jo, bestemt. Altså, hvis det valg, der har været til det grønlandske parlament, havde været et folketingsvalg, ja, så havde det været et blot. Og jeg vil næsten sige, altså, Nalerak blev anden størst, hvis de havde fået det, så er det ikke sådan entydigt rødt, så er det mere et protest, et selvstændighedsparti. Lidt ligesom man måske også har set med republikanerne på Færøerne. Så de vil nok måske trods alt være rød blok. Så det vil være et blot og et rødt, og dermed vil effekten af de nordatlantiske mandater jo blive neutraliseret, om man vil. Altså, hvis det var to blå, to røde, så ville det jo ikke på samme måde kunne påvirke, så ville rød blok ikke længere have den sådan konstitutionelle, var jeg ved at sige, fordel, som de har haft i rigtig mange år. Så det er helt klart, at det her snitskredsvalg, der har været i Grønland, er udtryk for, at der også kan ske nogle ændringer i balancen i Folketinget, og dermed kan man sige i forhold til regeringsdannelse. Så det er...
Men der skal vi måske lige understrege, at effekten af det ser vi jo først, når der har været et folketingsvalg, fordi det er jo ikke sådan, at fordi der har været valg på Grønland, at så ændrer det sig i forhold til repræsentationen af grønlandske mandater af Folketinget. Det sker først efter et folketingsvalg. Men hvis man forestiller sig, at det valg, der var i Grønland her for nogle dage siden, afspejler sig i, hvordan grønlænderne stemmer, når de skal finde ud af, hvilke to mandater, der skal ind i det danske folketing, jamen så ændrer balancen sig.
Men der er så en anden faktor, som kan gøre det mere sparet, og det er, at hvis de mandater, der sidder i Folketinget, de rent faktisk begynder at bruge deres stemme i forskellige spørgsmål, måske altså kan man sige provokeret, måske kan man sige altså ansporet af nogle af de konflikter, der kan opstå i forbindelse med en genforhandling af rigsfællesskabet, af en ny selvstyreaftale, der kan der godt opstå en situation, hvor det også i forhold til det grønlandske eller det færøske vælgerhav giver mening taktisk, strategisk og stemme, altså blokere, altså stemme for et mistillidsvotum for Tindernes regering. Så jeg vil sige, at på grund af, at det her løsrivelsesspørgsmål, selvstændighedsspørgsmål, kommer til at rumle videre, så er der altså ikke måske nogen stor sandsynlighed, men der er også den mere eksplosive mulighed, at fremtidige medlemmer rent faktisk vil lidt som sådan en spilfordærper, stikke en kæppe i hjulet på en dansk regering, og på den måde ikke stemme blot rødt, men simpelthen stemme grønlandsk eller færøsk. Så er det først, vi for alvor vil have noget ballade. Ja, her til sidst, synes jeg lige, vi skulle have lidt navnenyt. Fordi først vil jeg lige nævne, at der er kommet en ny ombudsmand for Folketinget. Det er retspræsidenten ved retten på Frederiksberg, Christian Britten Lundblad. Og Henrik, altså, jeg husker fra tidligere, at Folketingets ombudsmand var en figur, der sådan var ret offensiv og markant i offentligheden. Det synes jeg ikke rigtig længere, ombudsmanden er.
Nej, altså, der er sket noget siden, at ombudsmanden hed Hans Gammeltoft Hansen, kan du huske det, som jo virkelig spillede en hovedrolle i 90'erne, ikke mindst i forhold til den retspolitik, havde en rolle i forhold til Tamilsagen osv. osv. Der kører ombudsmanden lidt mere under radaren. Man kan jo sige, at en ombudsmand er jo den instans, som er sat i verden for at holde hele systemet i ørene. I øvrigt er det en dansk opfindelse. På engelsk hedder ombudsman. Så det er altså noget, som vi har opfundet her i Danmark med det formål, at holde, kan man sige, systemet i balance. Men jeg er helt enig i, at de ombudsmænd, vi har haft på det seneste, har ført en lidt mindre høj profil end det, vi tidligere har set.
Og nu hvor vi er ved rokaderne, Moderaternes kommunikationschef Ulla Østergaard, hun skal nu være særlig rådgiver for ældreminister Mette Kirkgaard. Og Ulla Østergaard, som er på mange måder en markant skikkelse, hun var også blandt de partiansatte i Moderaternes sekretariat, som sidste år blev nævnt i den klage til Arbejdstilsynet. Men det er nu altså en lidt anden historie om Ulla Østergaard, jeg gerne vil slutte af med i dag. Fordi for 4 år siden, der var Ulla Østergaard redaktionschef på TV2, og hun havde ansvaret for dækningen af det grønlandske valg. Blot 4 dage før valget, der breakede TV2 en historie, der skulle vise sig at være falsk, en fabrikeret løgnehistorie om, at IA-formanden Mutebi Egede i virkeligheden var konkursrytter og korrupt. TV2's historie, som de måtte trække tilbage, da det viste sig at være baseret på sådan et anonym smedeskrift, ja, den blev efterfølgende kædet sammen med Ulla Østergaards mand, Peter Arnfeldt, som har været tilknyttet et PR-firma, som dengang arbejdede for selskabet Greenland Minerals, og som tydeligvis var nervøse for, at lige præcis Mutebi Egede skulle få et godt valg, da han var modstander af mineraludvinding, der involverer uran. Og jeg lover dig for, Henrik, at den historie om Ulla Østergaard og Peter Arnfeldts indblanding i det sidste valg, den er ikke glemt her i Grønland. Der er stadig ondt blod over for TV2. Og dengang, ja, der måtte Ulla Østergaard altså forlade sin post som redaktionschef. Og nu, ja, så er hun så igen rykket videre efter et skandalforløb.
Ja, og man kan vel dårligt kalde det en forfremmelse at blive spindoktor for regeringens nok allermest anonyme politiker, nemlig ældreminister Mette Kirkgaard. Men lønnen er glimrende, tror jeg. Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Og husk, du også støtter os ved at gå ind på tier.dk og dermed få adgang til eksklusive live events. Det er 10er.dk. Jeg hedder Henrik Kvartrup. Oppe i Nuuk sidder en strandet Lars Trier Mogensen. Jeg vil ikke sige en strandet hval, men dog bare en strandet grønlandsfar Lars Trier Mogensen. Og her ved siden af mig sidder Camille Ravn. Har du spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mailsnabelagborgenudenfilter.dk eller skrive til os på Instagram. Tusind tak for at lytte med. Rigtig god weekend. Og Lars, vi håber, at du trods alt når til København, så du kan være med fra Pisseranden igen næste fredag.
Ja, det satser jeg stærkt på.